sestra Daniela Šinčilová z kongregácie školských sestier svätého Františka pôsobí už 6 rokov v Čile v Antofagaste, danickom meste v severnej časti krajiny, kde sa spolu s dvoma domorodými sestrami venuje pastoračnej činnosti. V zaujímavom rozprávaní nám priblíži túto latinsko-americkú krajinu a jej obyvateľov, ktorých si, ako sa priznáva, zamilovala.
My sme tam tri. Jedna pochádza z toho pôvodného kmeňa Mapuche, ktorý ako tak sa ešte zachoval, a druhá sestra je pôvodom odtiaľ z Čile. A prichádzajú k nám kňazi slúžiť sväté omše len vo štvrtok, jednu, a v nedeľu máme dve sväté omše. Ostatnú celú pastoračnú činnosť, čiže prípravu na sviatosti, navštevovanie chorých, rôzne aktivity, pretože v Čile je cirkev oddelená od štátu, čiže si na seba musí vyrobiť. Keďže je to mestská štvrť veľmi chudobná, žijú tam veľmi jednoduchí ľudia, snažíme sa vychádzať k ľuďom. Keď potrebujú kňaza napríklad ku chorému a do nemocnice chodívame, ja chodívam denne, navštevujem chorých. Učíme sa modliť ruženec, korunku Božiemu milosrdenstvu, úplne také niektoré základné veci. Je tam veľmi veľa ľudí, ktorí majú úprimnú túžbu žiť s Bohom, ale veľmi veľká náboženská nevedomosť. Tým, že je tam veľmi málo kňazov, prítomnosť kňazov, reholníkov tam veľmi chýba. A ľudia, ktorí žijú len z takej určitej ešte tradície a už v podstate ani nevedia, prečo to robia. Hej. Takou jednou z typických náboženských tradícií je mariánske tance pred mariánskymi sviatkami. Tieto tance vlastne vyjadrujú spôsob modlitby a prejav úcty k Pane Márii. Majú také mariánske pútne miesta, na severe napríklad Tirana sa volá. A tam v júli na Karmelskú Pannu Máriu 2 týždne, týždeň predtým a týždeň potom, oni vlastne tancujú, spievajú tie mariánske piesne. Celá rodina, oni si tam vezú madrace, to je najchladnejší mesiac, nejaké teplé prikrývky, všeličo možné, lebo oni tam vlastne spia, jedia a tancujú v kúse deň a noc. Každá tá skupina má svoju sochu so svojou výzdobou, niektorí to majú s oblečením, niektorí s vlasmi, niektorí to majú na koni, niektorí na nejakej lodičke tú Pannu Máriu, že to je také niečo mimoriadne, že ja som to až obdivovala. Lenže na druhej strane zas počas svätej omše oni sú schopní jesť, rozprávať sa, oni skončili svoju rolu, hej. To chce veľmi veľa času a nejakú takú tiež tú duchovnú formáciu.
Poznáš už aj ty nejaký z týchto tancov?
Trošku viem, ale nikdy som si nezaložila na hlavu tie ich také všelijaké prítomnosť zlá, čo znázorňuje vo svete, alebo čo takých s rohami a kadečo. Alebo niektorí majú ako tie oblečenia typické indiánske. A hrozne to je ťažké. A na hlavu, keď si založia, toto má aspoň 2-3 kila.
Vráťme sa ale k tej duchovnej formácii ešte.
Už je tá formácia trošku možná. Už majú na katolíckej univerzite napríklad také základné štúdia, treba dvojročné alebo dvojmesačné kurzy, duchovné cvičenia alebo duchovné obnovy, ale každodenný život človeka najviac učí. Oni žijú vo viere, ale ľudia sú tam zvyknutí, že prídu do kostola, oni sa tam rozprávajú, sa tam pozdravia. A teda snažíme sa ich učiť, že pred sviatosťou je moment adorácie, je moment modlitby, takého vďaky vzdávania. Ale tak mi povedali, ale predsa nikto nám to nikdy nepovedal. Nie je to, že by neúcta bola k tomu, ale proste nevedomosť. Ináč nechajú sa, oni rádi sa nechajú poučiť. Im je veľmi ťažko sa stíšiť. Pomaly, ak do toho vojdu, milujú to. Ale treba im na to ukázať. Potom jednoducho ich to aj teší. Mala som takú krásnu skúsenosť, že ja mám jednu skupinku, ktorú vediem, a urobili sme si takú duchovnú obnovu v jeden deň a mi povedali, že to boli najkrajšie chvíle pred tou sviatosťou. Toto im chýba, myslím. V tom je tá náboženská nevedomosť. Oni nevedia tú krásu tej našej viery.
Do koho najviac investujete?
Do koho najviac investujeme, tak to sú mladé rodiny, ktoré snažíme sa zachytiť medzi tými deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, a tak trochu ich ťahať, akoby viesť už ďalej. Na jednej strane sa pripravujú deti, na druhej strane máme katechézu pre rodičov. Máme spoločné aktivity potom rodičia s deťmi, pripravuje sa to 2 roky a z tých vlastne sa vychováva nejaké také rodinné bunky. Je to veľmi milé. Čo by som povedala, že oni tak veľmi ľudsky si rádi pomáhajú. Keď vidia niekoho v núdzi, sú ochotní dať aj posledné. Ale ťažko mi bolo prijať, že sú nedochvíľní, a tiež nevedia dodržať slovo, že áno neznamená vždycky áno. Tiež, čo by som povedala, že ma tak aj u nich prekvapilo, oni tú vieru tak prežívajú oveľa viac citovo. Sa nadchnú, veľmi sú nadšení z toho, ale im to trvá veľmi krátko. Čiže oni neustále potrebujú také povzbudzovanie, tak posúvať ich dopredu. Oni sú nestáli, veľmi sú nestáli v tomto.
A kde vidíš tú najväčšiu núdzu? Alebo kto by najviac potreboval pomoc?
Povedala by som, kto najviac potrebuje, sú mladí ľudia, tínedžeri. Veľmi ťažko sa pracuje s tými mladými, ktorí už majú tých 15, 16, 18 rokov. Tam začínať s nimi je také niečo mimoriadne. Sú navyknutí na taký veľmi jednoduchý život. Hej? A proste veľmi ťažko do niečoho sa nasadia. Ale aj tak snažíme sa s nimi aspoň niečo, čo sa dá. Je tam veľmi veľa mladých napríklad, ktorí drogujú. A to je tiež taký bolestný bod, pretože pracovať s nimi je veľmi náročné. A je ich tak strašne veľa mladých v tej časti, kde bývame. Na to treba dnes už ľudí, ktorí sú tiež aj pripravení, ako s nimi pracovať, lebo už to nie je také jednoduché. Tí ľudia často sú už tak, by som povedala, zamotaní do toho, že aj keby sám chcel, tak už tá skupina jednoducho nedovolí stať. Je to veľmi, veľmi málo, čo sa pre nich ešte zatiaľ dá urobiť.
Ako je to v Antofagaste s rozvodovosťou?
Predtým bolo dosť veľa rozvodov, ale teraz už sa veľmi málo ženia vydávajú. A ešte to tam je tak, že otec napríklad pracuje v bani a mama je doma s deťmi. Čiže on keď 12 dní pracuje, 12 dní je preč. Čiže za ten čas vo väčšine prípadov má inú ženu. Kvázi inú rodinu. Manželka sa nechce s ním rozísť kvôli tomu, že jej pomôže vychovávať deti. Ona to nemá z čoho. Tak žijú takto, hej. A skrze deti teraz prídu na katechézu, dozvedia sa nové veci a teraz zosobášiť sa niekedy je veľmi komplikované, aj keby chceli možno. A v mnohých prípadoch napríklad po 20 rokoch sa zosobášia v kostole. Veľmi veľa takých prípadov máme, hej. Skrze deti, že oni tak snažia ten život, ak je to možné si ho dať do poriadku a žiť sviatostným životom. Nie vždy to je možné. Tá situácia je už tak komplikovaná. Oni ešte aj z toho, že oni majú tie pôvodné náboženstva niekedy. A tam boli zvyknutí, že tak to môže byť. To je tiež taký veľmi, veľmi bolavý bod.
Čo sa týka vierovyznaní, Čile je krajina katolícka?
Myslím si, že okolo 90% je krajina katolícka. Je veľká časť evanjelikov, ale veľmi veľa siekt. Oni to tak celkom nerozlišujú, hej, lebo Pán Boh je jeden, ideme, či sa tu pomodlíme, alebo sú. Práve v tom vidím tú veľkú náboženskú nevedomosť. Mnohí napríklad pokrstení kresťania išli k mormónom. Lenže zistili, že tam je to také nejaké iné, tak sa treba zvrátili. Alebo jedna pani chora, ku ktorej sme chodievali, tak ona vravela, že ona bola trikrát pokrstená. Hej? Najprv bola pokrstená u katolíkov, potom u evanjelikov, potom u mormónov a zase sa vrátila ku katolíkom. A oni to nepovažujú také za niečo, že on odíde z cirkvi. On len proste ináč prežíva tú vieru.
Nakoľko je tam možná spolupráca medzi vami, reholníkmi a kňazmi?
Tak máme kontakty na kňazov, lebo tým, že my sa stretávame raz v mesiaci, všetci kňazi, všetci reholníci, máme stretnutie s biskupom a sa plánuje pastorácia diecézy. Títo saleziani, ktorí prichádzajú vo štvrtok a v nedeľu odslúžiť nám svätú omšu, to majú asi pol hodinky autom, sú veľmi ochotní, veľmi k dispozícii. Oni majú školu, majú tam 1500 študentov a každý kňaz, aj diecézny, musia pracovať. Oni by nemali z čoho žiť. Život je tam veľmi drahý. Tým, že je to v púšti, všetko sa dováža, za vodu sa platí, za elektriku, za benzín, strava je veľmi drahá. Aj to oblečenie vlastne je preto drahé, lebo dovoz sa platí. Hej.
Aký je vzťah miestnych obyvateľov k svätému otcovi?
Dalo by sa povedať, že Jana Pavla II. Milovali, lebo bol v Antofagaste priamo. A keď som sa ich pýtala, že čo vniesol do ich života, tak títo ľudia vlastne zažili určitú konverziu. Povedali, že cítili, ako keby anjel z neba prišiel, že niečo také krásne z neho žiarilo. A teraz tohoto pápeža Františka tiež veľmi milujú, lebo je ich vlastne sused a je taký veľmi jednoduchý a blízky ľudu. A tým, že Svätý Otec bol v Číle nejaký čas, tak oni si ho tak prisvojujú, privlastňujú, že je to aj náš, ak bol u nás nejaký čas. Je im to také veľmi blízke a milé.
Čím si ťa získali títo ľudia?
Sú to ľudia, ktorí úprimne hľadajú Boha. A čo by som povedala, že vážim si veľmi tých ľudí pre ich ľudskosť, tým, že sú tam veľmi často zemetrasenia. Napríklad mali teraz ten požiar, 3000 domov zhorelo. Ale oni sú tak pohotoví pomôcť, že tam je to veľmi cítiť takú tú ľudskú stránku, veľmi hlboko. Oni tak žijú ako prví kresťania v tej farnosti. Trebárs, že mali sme jednu pani chorú na rakovinu a nemala proste nejaké súkromie. Mali veľmi maličký domček v tej izbietke, kde mali kuchyňu. Tam mala postiel a trebárs žiadne súkromie. Ľudia vo farnosti pozberali materiál, pozáňali peniaze, postavili jednu izbičku, v ktorej mala postiel a nejaký stolik, aby ona tie posledné chvíle svojho života mohla dožiť. Mňa to dojalo k slzám.